В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Реакції Росії на реакції у світі довкола України.
Поскольку назначение дальнейшее и у президента, премьер-министра делались на основе этой конституции, значит, мы это руководство не признаем.
Що відбувається в Криму, ми почуємо з місця подій. Як ви сприймаєте рішення українських параолімпійців брати участь в Олімпіаді у Сочі?
Підтримку народу, мабуть, тому це правильне рішення.
Я отрицательно воспринимаю это. Лично я бы не поехал.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Після вчорашнього засідання Європейської ради у Брюсселі, саміту ЄС, сьогодні українські представники далі перебували у Європі для розмов із європейськими чільниками. Зокрема, сьогодні в Парижі із президентом Франції Франсуа Оландом зустрілися лідер партії «Удар» Віталій Кличко і депутат Верховної ради Петро Порошенко. Після зустрічі Кличко, зокрема, повідомив.
Впевнений в тому, що питання санкцій від всіх країн Європейського Союзу повинно бути піднято і використовувати всі шляхи для того, щоб знайти вихід з цієї кризи. Ще раз хочу підкреслити, що вирішення цієї кризи лежить не тільки в площині української політики, воно вирішується не в Криму, не в Києві, але вирішується, і сумнів немає, в Москві.
А Петро Порошенко висловив позицію України щодо виходу з кризи.
Всі проблемні питання мають вирішуватись за столом переговорів за умови повної деокупації Кримського півострову, тобто повного виведення іноземних військ і повернення їх в місця дислокації.
У Києві прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що з Європейським Союзом досягнено домовленості підписати політичну частину угоди про асоціацію між Україною і ЄС уже найближчими тижнями. А директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду, який побував у Києві, Реза Могадам, заявив сьогодні, що на нього справили враження рішучість керівництва України, почуття відповідальності і налаштованість на проведення економічних реформ. Правозахисна організація Amnesty International висловлює стурбованість дедалі більшим переслідуванням і залякуванням журналістів, активістів і мирних протестувальників у Криму. А Організація з безпеки і співпраці в Європі закликає припинити інформаційну війну, яка розгорнулась нині через вторгнення Росії до українського Криму. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов зупинив сьогодні своїм указом дію постанови Верховної Ради Криму щодо вступу півострова до Росії. Як мовиться в документі, ця постанова не відповідає Конституції і законам України. Також дію цієї постанови зупинив сьогодні і Окружний адміністративний суд Києва. Російський «Газпром» погрожує зупинити поставки газу до України через борги. Як заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер, борг «Нафтогазу України» за постачання російського газу зріс до 1 мільярда 890 мільйонів доларів. Фактично, за його словами, це означає, що Україна припинила платити за газ. Такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні спікер Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимир Константинов на зустрічі зі спікером Держдуми і керівниками фракції Нижньої Палати Російського парламенту пообіцяв зробити все, щоб з Росією воз'єднався не лише Крим, але й вся Україна. Тим часом у ЗМІ сьогодні з'явилися інформації про те, що Росія перериває дипломатичні відносини з Україною. Дипломатичні відомства вже спростували цю інформацію, а докладніше про це почуємо від московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Після вчорашнього екстреного засідання Ради безпеки ООН російський постпред в міжнародній організації Віталій Чуркін заявив, що Росія утримується від політичних контактів з Україною на вищому рівні. Деякі ЗМІ подали ці слова як розрив дипломатичних відносин між двома країнами. У розмові з Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко сказав, що посольство працює в штатному режимі і ні про який розрив дипвідносин мова не йде.
Я думаю, що це стало результатом певного перекручування слів, які були у виступі постійного представника Російської Федерації при ООН Віталія Чуркіна, який сказав, що у нас зараз перервані політичні відносини, маючи на увазі, ну і ще підтвердивши раніше висловлену тезу неодноразово про те, що у нас немає контактів між урядами в зв'язку з тим, що Російська Федерація не визнає легітимність нашого уряду. І це підтвердило МЗС Російської Федерації мені особисто, що, можливо, слово «політичні» було переплутано словом «дипломатичні». Насправді ніхто дипломатичних відносин не переривав, і наше посольство працює у штатному режимі.
Політичні відносини де-факто розладналися між двома країнами ще раніше, вважають експерти. Резони російської сторони прокоментував Радіо Свобода головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов.
Сама по собі процедура повернення до Конституції 2004 року з російської точки зору була здійснена з порушенням законодавства, оскільки чинний легітимний президент це не підписав. Подальші призначення виконуючого обов'язки президента, прем'єр-міністра, робилися на основі цієї Конституції. Значить, ми це керівництво не визнаємо.
Тим часом, за повідомленням ІТАР ТАСС, спікер кримського парламенту Володимир Константинов на зустрічі з представниками російської Держдуми сказав, що обіцяє зробити все, щоб із Росією воз'єднався не лише Крим, але й вся Україна. Політологу Федору Лук'янову такий сценарій видається малореальним.
Любий політик український.
Будь-який політик український, поки український, може робити заяви про свої побажання. Ось із точки зору спікера Криму, Україна повинна наслідувати приклад Криму, тому що його можливості в цій сфері досить обмежені.
В російських соціальних мережах українсько-російські відносини далі залишаються чи не головною темою. Відомий російський кінокритик Антон Долін, син барда Вероніки Доліної, на своїй сторінці у Фейсбуці написав: «Я проти будь-яких воєн в Сирії, в Україні чи в Уганді, але вважаю лицемірством виправдовувати російське розв'язування війни тим, що Америка теж щось десь розв'язала». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Останні події на Кримському півострові можуть загрожувати насамперед кримсько-татарській та українській громадам автономії. Про це за підсумками свого візиту до Києва і Криму заявила вчора Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Турс. А сьогодні українська громада Криму закликала світову спільноту захистити українську меншину півострова, забезпечити її вільні права на життя в демократичній правовій країні. Сьогодні ж етнічні українці разом з громадянами України іншої національності вийшли у Сімферополі на мирну акцію за єдність держави і проти російського вторгнення. Зараз з нами на зв'язку наш кримський кореспондент, у якого розпитаємо подробиці цієї події. Колего, вітання.
Вітаю.
Чи багато людей вийшли на цю акцію за мир?
Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі сьогодні зібралося кілька сотень кримчан. Не дуже багато, але, як пояснила місцева жителька Оксана, люди бояться, бо в Криму вже не діють жодні закони. Багато нападів, провокацій. Приїжджі козаки і місцеві радикали ведуть себе нахабно і брутально. Але все ж люди прийшли. Ось що сказала Оксана.
Мы, ну, в очередной раз все-таки хотим показать, что здесь огромное количество адекватных людей в Крыму. Украина, пожалуйста, поддерживайте нас, не бросайте нас. Это очень важно.
Учасники акції «За мир та єдність України» тримали в руках українські кримсько-татарські прапори, а також білі повітряні кульки, які потім випустили у повітря. Так само під час заходу вони молилися за мир і випустили в небо ще голубів, а потім співали українські пісень. як повідомив голова Кримської української ради Андрій Щекун, люди прийшли, щоб висловити свій протест проти вторгнення на півострів російських військ і проти незаконно призначеного референдуму. За його словами, кримчани в умовах російської окупації і беззаконня відчувають себе незахищеними. Інших виступів на цьому мітингу, на цьому заході не було, окрім емоційного слова архієпископа Кримського Сімферопольського Української православної церкви Київського патріархату Владики Климента.
Я звертаюсь до всього світу. Захистіть нас! Не покидайте нас! Чи ви хочете другого Гітлера в Європі?
Колего, ось...
Отже, учасники...
Так.
Так.
Говоріть.
Так, отже, учасники закликали владу і міжнародні організації світову спільноту вжити заходів для захисту українського і кримсько-татарського населення півострова. Людмила.
Ми чули, колего, щойно ось на початку передачі в новинах, що зараз в Криму робота журналістів різко ускладнилась. Чи це справді так, чи ви відчуваєте це на собі?
Звичайно, це так, і це справді зараз доводиться журналістам бути дуже обережними, намагатися не підходити до цих озброєних людей, тому що вони ведуть себе надзвичайно агресивно, ще більш агресивно себе ведуть проросійські козаки, вірніше, вони російські козаки, оскільки приїхали з Росії, і проросійські радикали. Ну, і на собі вже багато і українських, і закордонних журналістів відчули цю агресію. Буквально вчора, позавчора побили журналістів газети «Більд» німецької, розгромили прес-центр Associated Press TV News в Сімферополі, викрали звідти обладнання, побили болгарського журналіста, побили журналістів кримського телеканалу АТР. Раніше зазнав нападу журналіст BBC. Ну і крім того, що погрожують і б'ють журналістів, в Криму почали відключати телеканали. Спершу відключили Чорноморську телерадіокомпанію в Криму, потім канал 1+1, потім 5, сьогодні відключили Інтер і Перший національний, і щойно повідомили, що відключили СТБ. А в Севастополі припинила мовлення телерадіокомпанії ВМС України «Бриз». Ну і сьогодні відключили від інтернету найпотужніший в Криму і найінформований, найінформативніший телеканал, кримсько-татарський телеканал АТР. Тому очевидно, що кримський референдум пройде в повній інформаційній ізоляції лише за присутності кількох російських державних телеканалів. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода з місця подій. Ви, шановні слухачі, можете стежити за подіями на сайті radiosvoboda.org. Є також відеорепортажі з Криму, де ви зможете все побачити самі. Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Українська збірна вирішила не бойкотувати параолімпійські ігри в Сочі. Натомість українська делегація робить все можливе, аби зупинити вторгнення російських військ на територію України. З цією метою голова Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич домігся навіть зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про перебіг цієї розмови з Валерієм Сушкевичем говорила моя колега Інна Кузнєцова.
Скажіть, будь ласка, про що була розмова?
Розмова була моє звернення до президента стосовно, що команда України приїхала сюди з миром і хоче миру. Під час Олімпіади війни зупинялись, а під час Паралімпіади тим більше треба зупинити все те, що торкається ескалації військового втручання на території України. Я говорив про можливість відводу військ під час Паралімпійських ігор від наших військових частин на території Криму. Наша українська команда в цей день зробила марш під час підняття українського прапору на території Паралімпійського селища з лозунгом «Україні мир». І нас підтримали всі люди, російські в тому числі, які скандували разом з нами. І це було надзвичайно хвилююче, що люди підтримали нас, що світ нас підтримав. Моя розмова з президентом Путіним торкалася саме цієї ситуації. Зупинити ескалацію конфлікту і зробити конкретні кроки в тому, щоб в Україні наступив мир.
Як він бачить цю ситуацію?
Я б не хотів би коментувати бачення президента Росії цієї ситуації, тому що якщо ви включите будь-який російський канал, ви почуєте все те, що є варіантом сприйняття ситуації, те, що робиться в Україні. Ми сьогодні думаємо про те, щоб завоювати мир для України, але змагаючись і перемагаючи на змаганнях. Ми сьогодні не рахуємо бачимо, скільки медалів у нас буде. Ми сподіваємось і чекаємо кроків, які сьогодні за допомогою Паралімпіади, за допомогою участі українських спортсменів в Паралімпійських іграх, щоб були зроблені конкретні кроки, щоб хоча б не було продовження збройного втручання Росії на території України. І безумовно, в поєднанні перемогами українських паралімпійців. Якби ми бойкотували Паралімпіаду, то ефект від бойкоту був би максимум на один день. І далі про нас би всі забули. Сьогодні на прес-конференції моїй з цього приводу були десятки журналістів з усіх континентів світу. Вчора на підняті прапору були всі агенції світу, знімали сльози на очах наших спортсменів, знімали вручення мною, представнику Росії, представнику оргкомітету, сувеніру, який я привіз. Це карта України, єдиної неділимої України, де кордони України нерушимі.
Ось так розповів мої колезі Інні Кузнєцові в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода голова Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич по телефону із Сочі. Ми, звичайно, також запитали сьогодні перехожих Києва, як вони сприймають рішення українських паралімпійців брати участь в цій Олімпіаді. І ось що почули.
Підтримку народу, мабуть, тому це правильне рішення, тому що вони підтримують якби Україну, і те, що зараз відбувається з владою, це для них є позитивно, і це вони це підтримують, підтримують теперішню владу.
Народ наш показує те, що вони готові боротися за Україну, а вони просто в підтримку показують, що все-таки сильна нація.
Ну, нормально, що вони прийняли участь, тому що їм потрібно перемагати. Для них це мотивація, що потрібно жити і бути цілеспрямованими, мати якісь цілі.
Я отрицательно воспринимаю это. В связи с этими событиями по отношению к России я бы лично не поехал. Просто не поехать и все. Знак протеста. Вся жизнь впереди, еще все впереди.
Я против. Всем зрозуміло, чому мені здається. В такій ситуації ігри закінчились. Основний принцип олімпійський який? Як в Греції взагалі все це починалося? Війни припинялися, починалися олімпійські ігри. Як можна змагатися, якщо на країну нападають, на твою? Туди звернута увага всього світу, наприклад. Уже не так, як на Олімпіаді, але в паралімпійські ігри це теж всесвітні якийсь такий форум. Мені здається, було б дуже ефектно приїхати і піти звідти просто-напросто.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, в якому стані перебувають Збройні Сили України.
Збройні Сили, і не тільки Збройні Сили, знищувались на протязі 23 років. Але останні 4 роки це було дійсно сплановане.
Хто із якої зброї стріляв у протестувальників і в силовиків 20 лютого, коли в центрі Києва загинуло до сотні людей. А також почуємо історію львів'янки, яка готова бути добровольцем, захищаючи Україну.
Це спроба. З'їмо Крим, підемо далі. Чи готова я захистити свою країну, людей, які тут живуть? Я готова стріляти в ворога.
Про це і більше далі у передачі, а після «Свободи сьогодні» – «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
За 4 роки влади Віктора Януковича Збройні Сили України не отримали практично жодної сучасної ракети на своє озброєння, вистрілюючи на навчаннях-показухах, як висловлюються офіцери, навіть ті, що ще залишилися. За ці 4 роки були призупинені практично всі сучасні військові розробки. Про стан Збройних Сил Жанна Беспайчук починає із коментаря.
Збройні сили, і не тільки Збройні сили, знищувались на протязі 23 років. Але останні 4 роки це було дійсно сплановано і знищувалось на кожному етапі. Ми здавали всі елементи нашої економіки.
Визнає екс-керівник Укрспецекспорту Сергій Бондарчук. Отож, українські офіцери та військові експерти вперше говорять одверто і прямо про те, що комусь було дуже вигідно зробити державу Україна беззахисною перед зовнішніми військовими загрозами зі Сходу. Визначивши таким чином стартові умови для реформування армії, коли де-факто, як наголошують експерти, країна зіштовхнулася з військовим станом, вони говорять про те, що потрібно робити. Так Сергій Бондарчук Бондарчук наголошує, Україні потрібні нові збройні сили.
Тому що держава без збройних сил неможлива. І це повинні зрозуміти, перш за все, політики, які на це не звертали увагу. Треба підтримувати моральний дух наших військових, які знаходяться на окупованій території на полуострові Крим. Тому що там найважче.
Військовий експерт також пропонує ініціювати всенародну кампанію зі збору матеріальних ресурсів для підтримки українських військових.
Люди, які останні 4 роки висасували з країни все, що тільки можливо, всі залишили країну майже банкрутом.
Екс-директор департаменту розробок та закупівлі озброєння і військової техніки Міноборони України Володимир Грек говорить про те, що нове озброєння, як от сучасні ракети, можна прийняти за 2-3 місяці. Питання фінансування Збройних сил стоїть сьогодні дуже гостро. За оцінками військових експертів, щорічно Російська Федерація витрачає на свої Збройні сили 78 мільярдів доларів. Україна – лише 1,6 мільярда доларів. Директор наукового центру точного машинобудування Олександр Селюков вважає, що Україна має законодавчо закріпити витрати на оборону на рівні мінімум 1,5% ВВП. Експерт Центру глобальних відносин при Нью-Йоркському університеті Марк Галеотті стверджує, що за його оцінками максимальна кількість військових, яких Росія спроможна задіяти в іноземні військові операції, перевищує кількість українських вдвічі. Цього може бути недостатньо для того, щоб гарантувати їй перемогу.
Українські військові відійшли далеко від свого радянського коріння. Вони у гарному моральному стані і мають культуру служіння своїй державі.
Це був репортаж Жанни Беспячук про стан Збройних сил України. А хто і з якої зброї стріляв у протестувальників і в силовиків 20 лютого, коли в центрі Києва загинуло до сотні людей? На цю відповідь на це запитання має дати Генеральна прокуратура, яка зараз розслідує цю справу. Втім, постійний представник Росії при ООН Чуркін звинуватив українську владу в тому, що вона гальмує розслідування цієї справи, оскільки, як каже він, і по протестувальниках, і по силовиках стріляли снайпери від опозиції. За словами ж медиків, які були волонтерами і бачили загиблих з обох боків, рани в них були ідентичні. Нинішні керівники СБУ і МВС заявили, що до цих розстрілів причетна третя сила. Дехто з фахівців висловлює сумніви щодо цього. Зараз у цій справі є багато питань, однозначної відповіді, на які наразі немає, однак їх шукала ці відповіді Тетяна Ярмощук.
Постійний представник Ради при ООН Віталій Чуркін звинувачує нову українську владу у затягуванні розслідування стрілянини на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого. Наразі розслідування цієї справи триває. У Генпрокуратурі Радіо Свобода відмовилися надавати подробиці, посилаючись на таємницю слідства.
Я в інтересах слідства не можу надати жодної інформації щодо цієї справи. Та інформація, яку озвучив Генеральний прокурор, це є максимум.
Зазначає виконувач обов'язків керівника прес-служби Генпрокуратури Олена Мельник. Раніше виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що під час масових розстрілів на Інститутській вогонь вели із будівлі НБУ.
Проводяться відповідні дослідження, проводяться огляди і експертизи, але вже можна сказати, що з Національного банку здійснювалися постріли снайперською рушницею. Там виявлено на сліди відповідні, виявлено гільзи від снайперської рушниці, виявлено елементи снайперської рушниці. Ця версія вона вже є досліджена і вона дійсно підтверджується.
При цьому, за словами Олега Махніцького, слідство також перевіряє версії, що снайперський вогонь міг вестися з готелю «Україна» на вулиці Інститутська, а також з будинку з химерами, що на Банковій. У період протистояння у Києві загинуло 100 протестувальників і 17 міліціонерів. Четверо силовиків були вбиті 20 лютого, повідомили Радіо Свобода у прес-службі МВС.
Немає так, щоб по днях воно було, бо тому що загальна цифра систематизувалася, але інспекція, медичне управління і його приштаб сходяться на цифри 4. Четверо загинуло.
Нинішній міністр охорони здоров'я Олег Мусій у той час був координатором медичної служби Євромайдану. Він розповідає Радіо Свобода, що характер поранень у протестувальників і силовиків, які він бачив 20 лютого, були ідентичними.
Я бачив трьох. Ті, що я бачив, в них абсолютно такі самі пошкодження, як і в протестувальників. Це може свідчити про те, що однакові снайпери стріляли туди і туди.
Керівник СБУ Валентин Наливайченко натомість вважає, що серед тих, хто розстрілював людей 20 лютого, були й іноземці.
Іноземним снайперам
і всім тим, хто знищив мирне населення стрільбою в Києві, так само, як і повторюю, переодягненим криміналітету або ж колишнім, або нинішнім співробітникам правоохоронних органів жодного компромісу. Кримінальне покарання.
Існування якоїсь третьої сили категорично спростовує колишній заступник міністра внутрішніх справ, народний депутат від Батьківщини Геннадій Москаль. Ці зроблені унісон заяви не що інше, як спроба відбілити СБУ і МВС, заявив Москаль. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода продовжує розслідувати події 20 лютого в центрі Києва. Другу частину матеріалу слухайте і читайте на нашому сайті вже наступного тижня. А в перші дні, коли оголосили загальну мобілізацію в Україні, у військові комісаріати Львова прийшли тисячі львів'ян. І серед тих, хто хоче захищати свою державу, є не лише чоловіки, але й жінки. Напередодні жіночого дня почуємо матеріал Галини Терещук.
Треба боятись не мертвих, а живих. Ці слова своєї бабусі Тетяна Турчина нині переосмислює по-іншому через призму кривавих подій, що відбулися протягом останніх місяців в Україні. Потрібно боятися не смерті, а життя без майбутнього, без перспектив.
Я маю якісь плани на життя, я хочу чогось в житті досягти, я вже чогось досягла, та я не готова на тому зупинятись. Зважаючи на те, що завтра чи сьогодні в нашу країну можуть прийти люди, які не дадуть цього зробити, бо однозначно, що будь-яка співпраця з Росією – це буде крок назад, а загарбання України Росією – це буде навіть не крок, не 10, це буде якісь кілометри назад. Я не боюся йти воювати, ризикувати життям.
Тому без вагань одразу і записалася у військовому комісаріаті Львова добровольцем. Тетяна професійно займалася самбо і дзюдо, є майстром спорту, стрибала з парашутом, любить екстремальні види спорту. Для неї, каже, не страшні ані спека, ані мороз. Дівчина має навіть посвідчення мисливця.
Чи зможу я вистріти в людину? Не зможу. Але чи зможу я вистрілити в ворога? Напевно, що так. Тому що людина, яка приходить на чужу землю завойовувати, вона не буде рахуватися з тим, що ти жінка чи ти дитина. І якщо стоїть питання, чи готова я захистити свою країну, людей, які тут живуть, я готова стріляти в ворога.
Рідні і друзі здивовані, що Тетяна готова йти добровольцем захищати країну, але радше вірять, що все мене. І це лише її вигадки, та й не розуміють, що розумні, успішні молодій людині робити у війську.
Ну, я думаю, що Крим – це буде лише перша сходинка. Знаючи апетити Росії і досвід її поведінки на світовому просторі, це спроба. З'їмо Крим, підемо далі.
Тетяна Турчина має своє підприємство піар-студію «Конквест». А коли почався Майдан, була його учасником у Львові. Як і більшість нині українців, вона ніколи не могла подумати, що житиме у час, коли буде небезпека війни. Якщо доведеться йти добровольцем, воювати за Україну, то Тетяна хотіла потрапити у військово-десантні війська або військово-морські сили. Насправді, розмовляючи з дівчиною, годі було уявити, що невдовзі вона зможе одягнути військову форму, але жити без перспектив, каже, ще страшніше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шевченку 200. Борітеся, поборете.
Найчитаніша книжка найчитанішого українського поета – це, безумовно, Кобзар Шевченка. Перегортаючи сьогодні ці сторінки, ми не замислюємося, яким складним був шлях цієї книжки до читача, скільки ревізорів імперської Росії її забороняли. Аж врешті в Празі вдалося видати перше нецензуроване видання Кобзаря, і було це 138 років тому. Подробиці Оксана Пеленська.
У 1876 році доля звела докупи трьох відомих українців. Це подружжя Олександра та Софії Русових і Федір Вовк. Олександр Русов – киянин, відомий учений-етнограф і громадський діяч. Софія Русова була родом із Чернігівщини і присвятила своє життя педагогіці і жіночому руху. А полтавця Федора Вовка добре знали як відомого археолога і дослідника української народної творчості. У складних умовах Російської імперії, ризикуючи життям, ці троє задумали видати Кобзар Тараса Шевченка без цензури, що в тодішніх умовах заборони українського слова було нереальним. Почали шукати видавця. Обнадійливі вістки надійшли з чеської Праги. За нелегку справу взявся Федір Вовк. Це він переписав Кобзаря і повністю підготував книжку до друку. Відвести Кобзаря до Праги за дорученням київської громади взялись Софія та Олександр Русови. Видавцем виявився відомий у Празі друкар Едвард Грекер. На думку чеської україністки, викладача Карлового університету в Празі Терези Хланєвої, ця подія однаково важлива і для українців, і для чехів.
На ту důležitost це можемо дивити будь з погляду українців або з погляду чехів.
Важливість події можемо розглядати з кута зору як українців, так і чехів. З погляду України ця подія була важливою тому, що того самого року вийшов так званий Емський указ, який цілковито заборонив українську літературу. Крім цього, до празького кобзаря увійшло до того часу непубліковані поезії, ті, які не проходили цензурою. Якщо ж на це поглянути очима чехів, то Кобзар без сумніву сприяв зростанню інтересу чехів до Шевченка.
Більше про це на сайті radiosvoboda.org. Це була Свобода.